Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního Jak to vidí je Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Přeji vám dobrý den do Zlína.
Já také přeji hezké ráno.
Bohuslav Sobotka se stal novým českým premiérem v pořadí již 11. Na jmenování si počkal 83 dní od voleb. Co od něj lze očekávat, Ivan?
No tak Bohuslav Sobotka je v politice celý život, jenom my nikdy nevíme a stále váháme, jestli je to kvalifikace, protože je jasné, že ví o politice všechno, anebo jestli je to handicap, neboť je od života obyčejných, neprivilegovaných lidí odstřižen a nic o něm neví. To jsou dvě verze, jak se prostě dívá na politika veřejnost. Já si myslím, že v případě Bohuslava Sobotky bude ten dlouhý pobyt v politice spíše tou kvalifikací.
Česko má v tuto chvíli dva premiéry, pány Sobotku i Rusnoka. Ten včera řekl, že předává svému nástupci zemi v lepší kondici, než ji přebíral. Sdílíte tento pocit nebo názor?
Určitě ano, ta vláda přechodná byla pod takovou, řekl bych, kontrolou. Do té míry ji všichni sledovali, neboť neměla důvěru, neměla mandát, že myslím si udělala daleko méně problémů než ta vláda předchozí, která vlastně i kvůli těm všem problémům musela odejít. Tak to, co určitě se stalo, je, že se ta situace sklidnila a tak je to konečně jednou vláda, ze které nikdo nemusel kvůli skandalu podat demisi.
Myslíte, Ivane, že jmenování pana Sobotky znamená i jisté omlazování české politiky?
No, těžko říct. My vlastně zatím ještě moc nevíme, co od té vlády můžeme čekat. Známe samozřejmě její programové prohlášení, už víme, jací lidé v ní usednou, ale zatím stále je ta vláda, řekl bych, ve stínu prezidenta Zemana, zatím stále více se řeší, jestli pana Sobotku vyjmenuje nebo ne, jestli vyjmenuje ministry, které mu předloží nebo ne. Zatím jako kdyby celý politický diskurs se točil kolem prezidenta Zemana a ta vláda vlastně na nějakou skutečnou reflexi publicistů, sociologů teprve čeká, až vlastně, když začne pracovat, tak začneme ji více sledovat a více si budeme uvědomovat, jestli je to k lepšímu nebo k horšímu.
Dáte jim těch 100 dní
hájení. Tak určitě oni už je vlastně právě dostali, ale určitě je to taková tradice, že nemá smysl někoho pomluvat ještě než něco předvedl, takže na takové hájení má nárok určitě každý.
Jak odhadujete další vývoj, včetně spolupráce s Hradem, když už vláda bude jaksi jednoho dne jmenována?
Tak já si myslím, že ten vztah bude profesionální, bude korektní, nebude srdečný, ale já si myslím, že takové určité napětí, které mnoho lidí cítí a vnímá, je v jistém smyslu i ku prospěchu věci. Když se díváme na prezidenta Zemana, tak vidíme, že on jaksi z pilnosti se zabývá i tím, čím se v minulosti jeho předchůdci prezidenti netrápili. Někdo v tom vidí riziko, posun k poloprezidentskému systému a tak dál. A to já si myslím, že je úplný nesmysl, že nic takového se neděje. Prezident není tak silný, aby mohl měnit ústavní systém. Ale to, co dělat může, je, že bude mít nad tou vládou, jak jsem již řekl, prostě se své dobré vůle, protože má na to zrovna čas, určitý dozor, protože ten neuškodí nikdy nikomu. Když si vzpomeneme v minulosti, tak prezidenti, žádný z nich nikdy nenadělal nějakou větší škodu. Škodu dělají vždycky vlády, ministři. Tam vzniká škoda, kudy protékají velké peníze přes kancelář prezidentskou, těch peněz dopravdy mnoho neprotéká. To znamená, pokud například teď si chce prezident popovídat s kandidáty na jednotlivé ministry, tak proč ne? To jsou lidé, kteří se cítí na to, aby pracovali pro občany, nebojí se prostě v našem zájmu spravovat obrovské rozpočty, no tak se určitě nebudou bát ani vysvětlit panu prezidentovi, jak se na to chystají a předvést mu, že jsou doopravdy kompetentní na svém místě a tak dále. A pokud vyjádří k ním nějaké rozpaky, tak určitě tím občanovi nějakým způsobem prezident neublíží, právě naopak, když si vezmeme ty předchozí prezidenty, tak ti se k jednotlivým ministrům nevyjadřovali, jako například Václav Klaus, a jmenoval Nečasovi úplně všechny, no ale podle toho to taky dopadlo, většina z nich potom z té vlády musela odejít.
Pana Otakara ze Zlína zajímá, čím to, pane Hofmane, že nepodléháte zemanofobii a jste schopen ve svých komentářích obhájit, že prezident postupuje konstruktivně. Nemáte pocit, že čím dále od Prahy, tím více odpor a neúcta k prezidentovi slábne?
Nevím, jestli je to takhle geograficky, já jsem si to, když si taky myslel, jednou jsem si dovolil takový asi nevhodný postřeh, že ten pohled z regionu je asi jiný než pohled z pražské kavárny, a pak hned v zápětí se mi ozvala taková sympatická paní podnikatelka od někud z regionu, která řekla, že její pohled je vlastně velmi podobný té pražské kavárně, a takže to se takhle určitě nedá říct. Já si myslím, že Miloš Zeman má svoje chyby, svoje mouchy, a tak je dobré, že ho všichni teda pozorně sledují, jak si v té své roli počíná, ale já, jak říkám, já na jeho aktivitách neshledávám nic, co by dramatickým způsobem ohrožovalo demokracii v zemi, a myslím si, že pro občana je to napětí, které vidíme, spíše právě užitečné. Politická profese u nás má strašně nízkou prestiž a má ji i proto, protože vlastně vznikl takový uzavřený klub lidí, kteří mají privilegia, cítí se jako uzavřená elita. Je velmi dobré, když mezi nimi vznikne konečně nějaký spor o něco a nebudou si jenom hledět vzájemně, nepřekážet při svých kšeftech.
ODS na kongresu vyměnila šéfa i užší vedení, do svého čela zvolila Petra Fialu, univerzitního profesora filozofie, bývalého ministra školství, který chce vést stranu po vzoru Margaret Thatcherové. Má k tomu předpoklady, vůbec předpoklady, aby vyvedl stranu z krize?
Já si myslím, že volba Petra Fialy byl od občanských demokratů nejen rozumný, ale vlastně i logický tah. Mají konečně na čtvrtý pokus ve svém čele důstojného muže, který má nějaké své životní předsevzetí, bude vyznávat konzervativní hodnoty stoprocentně, a bude to také předseda, který na rozdíl právě od těch předchůdců nebude dělat své straně ostudu. Když se podíváme na všechny tři předchozí prezidenty, tak každý z nich dopadl špatně a nedůstojně. Petr Fiala je rozumný, je to člověk racionální, inteligentní a s takovým jemným vtipem a humorem. Já si myslím, že to je dobrá volba. Otázka je, zda to bude stačit, samozřejmě, protože teď na tom kongresu, kdy najednou o stranu, která už byla hodně tak jako ve stínu, už si nikdo moc v médiích nevšímal, tak najednou jsou teda v centru pozornosti a všichni už píší o nové ODS a o nové naději, že se prostě vrátí silnější a tak, a že jsou znovu ve hře, ale to všechno se teprve uvidí. Občanské demokraty čeká opoziční role a oni právě asi dobře vybrali toho předsedu, který by se na tuto novou opozici, novou roli v opozici mohl hodit. Takže já si myslím, že volili dobře.
Co je vlastně příčinou propadu ODS, Ivana? Je to opuštění pravicových hodnot nebo ztráta důvěry voličů? A tak, uvědomuje si to vůbec ODS?
Tak ODS byla projekt, jak se dostat k moci, a v tomto smyslu projekt na jedno použití. Restart vlastně není možný tím způsobem, že by občanská demokratická strana navázala na něco pozitivního ze své minulosti, protože já tam nic takového pozitivního neshledávám. Tady její šance spočívá v tom, že se od té minulosti odstřihne a má vlastně jenom dvě věci, na které může využít. Jedna věc je zavedené logo a druhá jsou její bývalí voliči. To jsou lidé, kteří zde stále jsou. To jsou lidé, kteří vyznávají určité hodnoty a hledají stranu, která je bude reprezentovat. Ale ti se prostě vrátí k ODS, znovu jí dají hlas a odpustí ji. Ne tehdy, když se vrátí k něčemu, čím byla, protože to vlastně po celou dobu kritizovali a volili ji se zaťatými zuby a vlastně neochotně a neradi. a vrátí se k ní tehdy, když bude nová, když bude úplně jiná, když vlastně naplní něco z toho, co na samém začátku slibovala. Ale ta šance pro návrat ODS tady samozřejmě existuje, protože když se podíváme, tak na pravici je o nějakou slušnou stranu dopravdy nouze, TOP 09 není alternativou za skutečně dobře vyprofilovanou konzervativní stranu. Je to strana, která hodně se opírá o podporu regionu a vlastně nějakou seriózní konzervativní ideologii nemá. Je to pragmatická strana regionálních pragmatiků a tak dále, plus strana z několika mediálně zajímavými výraznými osobnostmi. Ale to, co byla ODS, to byla strana, která měla širokou podporu všude a která měla i nějaké ideologické, řekl bych, nebo ideové ambice stát se právě stranou pro tu jednu třetinu liberální anebo konzervativně orientovaných voličů. To znamená, je zde poptávka po takové straně. Teď jde o to, jestli ODS umí takovou stranou být. Oni zatím jenom říkají, jak se polepší a jak budou důvěryhodní a jak budou věci dělat jinak, ale teď ještě zbývá, aby se tak i stalo.
Bude se ten úspěch ODS odvíjet také od toho, jak se bude třeba dařit hnutí ANO?
Do značné míry ano. Totiž ta situace ODS je trochu komplikovaná tím, že oni budou opozicí vládě, která obsadila vlastně celý prostor kolem středu. Sociální demokraté jsou levý střed a hnutí ANO je pravý střed. A lidovci, ti jsou na prostém středu, tak jak to má být? To znamená, ostatní strany je mohou samozřejmě kritizovat z pozic hodně levých anebo hodně pravých, radikálních, ale po té radikalitě nikdy nevolá většina občanů. To znamená, ta kritika by měla být konstruktivní, věcná. ODS by měla přicházet s lepšími návrhy, s lepšími řešeními, ale bude se potýkat s obrovským problémem, to u nás prostě je tradice. Média si těchto stran, které nejsou u vlády, nejsou u moci, příliš nevšímají. ODS může být výjimečná trochu v tom, že zde dlouhou dobu byla dominantní stranou a že má v médiích samozřejmě z té doby spoustu sympatizantů a příznivců, mnoho komentátorů, novinářů se vlastně celý život hlásili k pravici, hlásili k ODS, jsou na ní odborníci, přesně ji rozumějí a tak dál. To znamená, z takového resentimentu i oni, teda na rozdíl od jiných podobných stran, psát asi budou. Ale říkám, to všechno nemusí vůbec stačit. ODS může zaniknout tak jako mnoho jiných stran, které prostě propásly tu šanci se vnitřně obrodit, dokud byl čas.
Hlavně, aby měla dostatek voličů a také nových členů, protože ta základna značně utrpěla.
To asi ano, ale jak říkám, to musí přijít nové impulzy, nějaký nový důvod. Ze starých důvodů už je volit nikdo nebude.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
V těchto dnech se připomínáme 45 let od smrti Jana Palacha. Umíme, Ivane, uctít lidi, jakým byl právě student, který chtěl vyburcovat spoluobčany z letargie?
Tak já jsem zaregistroval hodně názorů od lidí, kteří si myslí, že ten Palachův odkaz je buď to přeceňován, anebo zneužit. Ona historie má určitě vždy více rovin, než je ta oficiální, které se drží představitelé, mainstreamová média, historie, která se vyučuje. Historie má i takové roviny, kde vlastně je nikdy neuzavřená, stále otevřená, provokující a nikdy se v ní nevyznáme. Já si teda ten Palachův čin pamatuju jako mladý kluk, ale vím, že v té době společnost, která už byla taková otupělá tou normalizací, už se lidé směřovali s tím, že tady prostě máme ty ruské tanky a že už tady zřejmě nějakou dobu zůstanou a že potřeba prostě se v té situaci nové, naučit nějak chodit a přežít. A do toho přišel ten jeho čin, který nevyvolal nějaké nadšení, ale vyvolal obrovský smutek a zděšení. Já si pamatuju, že vlastně to byl hlavní pocit, který z toho lidé měli, že se vlastně strašně styděli za to, jací jsou, ale věděli, že prostě s tím nic moc neudělají. Je to čin, který se nedal následovat. A dnes je vlastně o tom Palachovi potřeba říct, že pokud je něčím ten jeho čin univerzální, tak je to tím, že on teda nebyl, kdybych to takhle měl říct politicky, to nebyl žádný antikomunista. Nebyl to ani kapitalista. Jan Palach byl idealista, který věřil, že je možný lepší svět a že to, jaký svět bude, závisí na nás. Na to málo kdo věří. Většinou se cítíme být obětí poměru. Máme pocit, že moc nezmůžeme, že vlastně v tom světě takový, jaký je, musíme nějak přežít a abychom přežili, takže musíme dělat spoustu kompromisů a tak dál. Jan Palach je neudělal a ukázalo se, že vlastně ten jeho čin zůstal hluboko v lidech přítomný a on učinil něco, co je právě takovou tou živou historií, která se nikdy neuzavře, kterou nelze vtěsnat do nějakých pouček. Já jsem si toho jeho činu vždy vážil a vlastně, když se na něj vzpomenu, tak jsem dodnes vlastně zděšen a dodnes cítím prostě, že síla toho gesta byla mimořádná.
Naplnilo se poselství Jana Palacha zejména v lednu 1989. Co tehdy vůbec takzvaný Palachův týden znamenal pro společnost? Jak na ně možná i vzpomínáte na to období?
Tak možná už to byl případ, kdy si lidé na něj vzpomněli, na Jana Palacha a trochu, jak bych to řekl, no využili toho jeho příběhu, aby tím podpořili svoji vlastní momentální nějakou akci. Ale zase z druhé strany, já vím, že v tom týdnu leitmotivem všech těch protestů, když se vzpomínal na toho Jana Palacha, tak byla právě, řekl bych, atmosféra, která byla stejně dusná, jako když on se obětoval. Byla to doba, kdy lidem chyběla svoboda, chyběla možnost se nějak otevřeně vyjádřit a říct svůj názor. No a ta potřeba svobody, ta je v každé době hrozně důležitá. Já si myslím, že i dnes se lidé bojí říct svůj názor, když jim třeba hrozí, že přijdou o práci, anebo když vědí, že půjdou proti veřejnému mínění, které je velmi silné. A to znamená, že i dnes by vlastně se dalo říct, že je důvod takovému Palachovu týdnu, který by se mohl opřít prostě o tu jeho oběť, anebo o ten jeho čin, anebo o ten jeho pohled na svět a naši angažovanost v něm. Ale tenkrát to bylo tak, že spíš šlo o konflikt mezi mocí, která si neuměla představit jakékoliv srocení lidu, které by zpochybnilo ten režim. A kdyby se demonstroval kvůli čemukoliv jinému, tak by vlastně ten průběh byl úplně stejný, stejně by nastoupili ti těžkooděnci s těmi pendreky a tak dál. To znamená, že Palach byl v té době záminkou k vyjádření nějaké nespokojenosti, ale přímo o Palachovi ten týden nebyl.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Postav, jak to vidí, je komentátor deníku Ivan Hofmana. Pro vás e-mail od paní Věry. Zda by ODS nemohla nahradit Strana svobodných občanů?
Strana svobodných občanů je zajímavá. To je doopravdy parta lidí, kteří myslí to, co říkají, velice vážně. Ale jak už to bývá, prostě aby oni docílili nějakého volebního výsledku, tak na to nestačí jenom ten program. K tomu je potřeba, aby vznikla nějaká větší poptávka právě po těchto jejich hodnotách. A ono je to tak, že ty skutečně velké strany musí mít trochu širší záběr, musí oslovovat lidi z více skupin, nemohou se soustředit prostě jenom na jeden aspekt prostě reality, musí toho nabídnout víc ve všech oblastech. A to si myslím, že zatím ještě u této strany není, ale je to strana, která do toho spektra politického 100% patří, podobně jako tam patří, dejme tomu, strana ekologická, které doopravdy půjde o přírodu. Je to čistý projekt, jo? Je to něco, čemu určitá vrstva lidí bude věřit. A já si myslím, že i tyto strany, které možná nevypadají na to, že by mohli rovnou se hned dostat do vlády, tak já si myslím, že má cenu je volit, má cenu jim dávat hlas, má cenu je podporovat a rozvíjet ty jejich myšlenky, protože to se pokaždé teda do života společnosti nějakým způsobem přetaví, i když ta strana rovnou hned na poprvé nevyhraje volby.
Zaregistrujme další událost z uplynulých dní. Hospodářská komora se prý neoprávněně dostala k penězům z evropských fondů, a to falšováním údajů, tvrdí to Evropský úřad pro boj proti podvodům. Komora to nicméně popírá. Navíc má problémy s Evropskou komisí, podle ní byla komora ve střetu zájmu, protože kontrolovala projekty, ze kterých inkasovali peníze její vlastní členové. S čím, Ivane, podle vás souvisí problémy s čerpáním eurodotací? Těch chyb našla komise tolik, že další přísun peněz do odvolání zastavila.
No, protože se jedná o 100 miliard korun, a samozřejmě část z toho už žadatelé obdrželi, ale řekněme i 30 miliard je stále hodně, pokud teda k nám nepřijdou, tak je to docela vážný problém. A upozorňuje na to, že je trochu problém, když státní úřad, anebo úřad, který má spravovat veřejné peníze, což v tomto případě je Ministerstvo pro místní rozvoj, se tváří, že nemá na to lidi ani kapacity a tak nikoho najme, aby dělal jejich práci. A tohle to se právě stalo. O rozdělování dotací se mělo rozhodovat na ministerstvu ve chvíli, když tuto činnost ministerstvo svěřilo hospodářské komoře, tak je to něco, co hospodářská komora se může různě vytáčet a vykrucovat a tvrdit, jak všechno dělají v pořádku, ale už to podezření na střet zájmů stačí k tomu, aby to jednání naše bylo z evropského pohledu nestandardní a prostě vadné. Takže tady jediné řešení je, že se ministerstva naučí prostě spravovat tuto agendu a že se k ním vrátí a tehdy potom zřejmě také přijdou ty zbylé peníze. Prostě do té doby určitě ne. A co si myslí hospodářská komora, je v tomto směru naprosto jedno. A i co říkají, tady je podstatné, jak jsou nastavená pravidla v Evropě, a pokud je nebudeme dodržovat, tak potom velmi těžko můžeme na nějaké dotace dosáhnout.
Jinak o 3 miliardy měla podle policie stát připravit lihová mafie, na kterou strážci zákona udělali velký zátah. No a další razieta proběhla v České exportní bance a exportní garanční a pojišťovací společnosti, které mají mít na starosti podporu českého vývozu. Co o tom soudíte?
To jsou všechno věci, které dobíhají a svědčí o tom, jak se zde hospodařilo, jak se zde věci řešily. Přijde nová vláda a ta, prostě její výsledky poznáme podle toho, jestli za 2 roky budeme v novinách číst stejné zprávy a bude docházet ke stejným odhalením. Jediná možnost, jak ta vláda může prostě uspět, je, že si to v novinách už nepřečteme, nebo nastaví pravidla tak, aby prostě se některé tyto věci už nemohly opakovat, aby se nemohly dít. A zatím se ti politici tváří, že přesně kvůli tomu kandidovali ve volbách, proto v nich také uspěli, neboť náprava poměru je něco, co si veřejnost určitě přeje. A teď ještě zbývá, aby se to stalo. Tak já jsem samozřejmě doufám, že už takové věci číst nebudeme, ale
Myslíte, že přijde zásadní změna s novým kabinetem?
To právě chci říct. Já zatím teda programově těm politikům nevěřím a mám pocit, že to je prostředí, do kterého ať přijde kdokoliv.
Nejste moc skeptický.
Takže se v tom prostředí pokazí spíše, než by ho napravil. Ale zase z druhé strany toužím potom, aby když do politiky vstoupí noví lidé, jako je například Jan Keller, který vstupuje do ČSSD a bude lídrem do eurovoleb, anebo jako je na druhé straně konzervativec Petr Fiala, který prostě se obětoval a ustrnul na to ODS a tak to teda vzal, protože ta z vlastních zdrojů vygenerovat vůdce už dávno nemůže, protože takového prostě nemá. Tak to přicházejí noví lidé a já jim samozřejmě všem držím palce, ale z druhé strany je mi jich líto. Ještě zmíním do třetice Ivana Gabala, kterého si velice cením jako sociologa a dostal se do parlamentu za lidovce. No a já si přeju, aby nejméně tito tři byli úspěšní, aby se jim podařilo, aby proměnili zevnitř tu politiku a udělali ji snesitelnou pro nás, pro lidi. Ale z druhé strany říkám, moc tomu nevěřím a je mi tak nějak hned skrélí to.
Komentuje Ivan Hofmann. Děkuji za to a těším se za týden na slyšenou.
Také.
Zítra, jak to vidí, přivítám profesora Pavla Pavka. Dobrý den, přeje Zita Senková.